njihovog rada u smislu njenog položaja kao organa koji oličava jedinstvo vlasti i predstavlja najvišu državnu vlast. U organizacionom smislu izvršna vlast se pojavljuje u kolegijalnom obliku, dakle kao kolegijalan organ, a samo retko se pojavljuju i inokosni izvršni organi. Izvršni, političko-izvršni organi skupštine vrše političko-izvršnu funkciju i to je TZV političko rukovođenje upravom, nadzor nad upravom, davanje smernica za njen rad i dr. S tim da se ti organi pojavljuju i u zakonodavnoj sferi gde se staraju o izvršenju zakona i u tom smislu i donose svoje akte za izvršenje tih zakona. U smislu svoje podređenosti skupštini, ovi kolegijalni izvršni organi mogu da se pojave ili isključivo kao izvršni organi skupštine ili, pored toga, i kao jedna vrsta njenih unutrašnjih radnih tela. Dok je izvršna vlast uglavnom kolegijalna, dotle je uprava najčešće organizovana u vidu inokosnih organa i podređena ne samo skupštini, nego i izvršnim organima koji imaju velika ovlašćenja prema njoj, dok ona, obrnuto, nema nikakva ovlašćenja ni prema skupštini ni prema izvršnim organima vlasti. Za razliku od parlamentarnog sistema, gde je uprava povezana u jedinstveni organ vladu, u skupštinskom sistemu to nisu povezani i solidarni organi, zbog čega je uprava oslabljena i podređena i zakonodavnim i izvršnim organima. Što se tiče položaja sudova u skupštinskom sistemu, on se menjao u zavisnosti od uslova i prilika u kojima je ovaj sistem postajao i funkcionisao. U periodu dok se skupštinski sistem tek stvarao i izgrađivao, naročito ratnim i revolucionarnim vremenima, sudstvo je bilo mnogo više podređeno skupštini i njenim izvršnim organima, koji su se i neposredno mešali u suđenje da bi sa potpunim uspostavljanjem skupštinskog sistema sudstvo postalo samostalnije i nezavisnije. To nezavisnije, naravno, nikako ne znači da je sudstvo ona treća vlast, koju poznaju sistemi podele vlasti, koja sudi samo na osnovu ustava i zakona jer se u praksi, pre svega, socijalističkih država pokazalo da je sudstvo podređeno volji partije, a ne zakona i da nikad nije moglo da bude ni samostalno ni nezavisno. A, oblici skupštinskog sistema tokom svoje istorije, skupštinski sistem se razvijao, evoluirao i dobijao razne odlike, iako predstavlja tekovinu novijeg doba i javlja se praktično tek sa pojavom moderne države. No i pored toga ideja o skupštini kao predstavniku i oličenju narodne vlasti, suverenosti.